assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Afg'onistonga Amerika Qo'shma Shtatlari kuchlari kirgandan keyin 20 yil o'tib, tinchlik muzokaralari boshlandi. Ikkita vazirlik poliklinikalar oldiga bajarib bo'lmaydigan vazifa qo'ymoqda. Zangiotada tez yordamchilarga berilgan Usmonovning xayriya pullarining yarmi xatolik tufayli qaytarib olindi. Ozod mikrofon Ahmadboyga aldanganday lombard tashkilotiga pul qo'yib chuvchishdik.
Da, adashgandim. Endi nima qilaylik?
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston hukumati Taliban va Afg'oniston hukumati o'rtasida boshlangan muzokaralarni olqishladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu haqda bayonot chiqarib, afg'onlar aro muloqot o't ochishni barqaror to'xtatishga olib keladi va natijada mamlakatda mustahkam va uzoq muddatli tinchlikni o'rnatish uchun zarur sharoitlarni yaratishga umid qilamiz, deb bildirdi. Afg'onistonga AQSh kuchlari kelganidan qariyb 20 yil o'tib, tinchlik muzokaralari Qatarning Doha shahrida boshlanmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Samarqandning Jomboy tumanida 40 nafar o'qituvchida koronavirus aniqlandi. Bu haqda 11 sentyabr kuni xalq deputatlari Jomboy tumani kengashining navbatdagi sessiyasida ma'lum qilingan. Jomboydagi holat O'zbekiston maktablarida o'qish boshlanishidan 3 kun avval ro'y bermoqda. Koronavirus xavfi tufayli 2020-21 o'quv yilining boshlanishi 2 haftaga kechiktirilgandi. Ba'zi joylarda ayni paytda koronavirusga chalinganlar sonining ortishi sabab maktablarda 14-sentyabrdan emas, 16-sentyabrdan tajriba sinov sinfida o'qishni boshlash taklif qilinmoqda. AQSh Kreml Lukashenkoni qo'llab Belarus xalqini o'ziga qarshi qilib qo'yishi mumkinligi haqida bayonot berdi. AQSh davlat kotibi o'rinbosari Stiven Bigin, Kreml Belarusning avtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenkoni qo'llashda davom etsa, Belarus xalqini Rossiyaga qarshi qilib qo'yishini aytdi. Belarusda bir oy oldin prezidentlik saylovi natijalari e'lon qilingandan beri norozilik namoyishlari tinchimayapti. Bigin, Rossiya yetakchilari shu yo'lda davom etsa, Rossiyaga e'tirozi bo'lmagan Belarus xalqini Moskvaga qarshi qilib qo'yishi mumkin dedi. Minskda esa adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Svetlana Aleksiyevich ayni fikrni izhor qildi. Yozuvchi Rossiya ziyolilarini Lukashenko namoyishchilarga va muxolifatga qarshi ko'rayotgan choralarni qoralashga chorlagan. 9 avgust kuni o'tkazilgan saylovda Belarusni 26 yildan buyon boshqarib kelayotgan Lukashenko 80% ovoz to'plab g'olib chiqqani e'lon qilingandi. Muxolifat iddaosicha saylov natijalari soxtalashtirilgan va bunga ko'plab guvohlar va dalillar bor. Eron AQSh uchog'i va dronlarini quvib yuborganini iddao qilmoqda. Eron armiyasi Xormuz bo'g'ozida o'tkazilayotgan 3 kunlik harbiy mashqlar hududiga yaqinlashgan AQSh uchog'ini va dronlarini quvib yuborganini iddao qilib chiqdi. 11 sentyabr kuni Eron harbiylari mamlakat mudofaa zonasida bir AQSh uchog'i va 2 dron aniqlanganini bildirdilar. Pentagon markaziy qo'mondonligi Eron iddaolarini hali izohlagani yo'q. Mehr axborot agentligiga ko'ra, Eron 3 million kvadrat kilometr hududda yillik harbiy mashqlarni o'tkazmoqda. 2019 yilning iyunida Eron AQSh dronini o'z harbiy zonasiga kirib kelishda ayblab urib tushirgan edi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron va dunyoning qudratli davlatlari o'rtasida Tehron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuvdan Washingtonni chiqarib olganidan beri ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar keskin bo'lib qolmoqda. Pokistonda 14 yoshli bola transgender akasini otib o'ldirgan. Mahalliy politsiya rasmiysi ozodlikka bergan intervyusida hodisa 10 sentyabr kuni shimoliy g'arbiy chegara viloyatining Svabi tumanida sodir bo'lganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Saad ismli shaxsni 14 yoshli ukasi Muhammad Hammod otib o'ldirgan. Hammodni politsiya qo'lga oldi. Hafta boshida noma'lum shaxslar Peshovor shahri chekkasida bir guruh transgender ayolni o'qqa tutgani, natijada ularning biri nobud bo'lgani xabar qilingandi. Pokistonda uchinchi jinsli shaxslarni himoya qilishni ko'zlab qabul qilingan qator qonunlarga qaramasdan ular tinimsiz zo'ravonlikka duchor bo'lmoqda. Mamlakatda boshqa jins kiyimlarni kiyuvchilar, transseksuallar, germafroditlar va transvestitlarni o'z ichiga oluvchi uchinchi jinsli shaxslar soni 500 mingga yaqin ekanligi aytiladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi.
Qatar poytaxti Dohada afg'onlar aro tinchlik muzokaralari boshlandi. Mamlakat o'zbeklari ushbu muzokaralar ijobiy natijalar olib kelishiga umidvor ekanliklarini aytadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shanba kuni poytaxt Dohada afg'onlar aro tinchlik muzokaralarining ochilish yig'inida birinchi bo'lib Qatar tashqi ishlar vaziri Muhammad Abdurrahmon Al-Soni so'zga chiqdi. U afg'onlar aro boshlangan muzokaralar ijobiy natijalar olib kelishiga umidvor ekanini bildirdi. Afg'oniston Milliy Yarash Oliy Kengashi boshlig'i Dr. Abdulla Abdulla o'z chiqishida mintaqa va dunyo davlatlaridan siyosiy yo'llar orqali Afg'onistonda tinchlik ta'minlanishiga yordam ko'rsatishlarini so'radi. Toliblar rahbari muovini Mullo Abdulg'ani birodar o'zining qisqa nutqida muzokaralarga muvaffaqiyat orzu qildi. Biz mustaqil, rivojlangan, barcha vatandoshlari o'zaro ini og'a bo'lib yashaydigan va islom tizimi hukmron bo'lgan bir Afg'onistonni istaymiz, dedi. Ushbu marosimda qatnashgan AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo afg'onlar aro muzokaralar boshlangan kunni Afg'oniston xalqi uchun bir tarixiy kun bo'lganini ta'kidlab, AQSh Afg'onistonni Al-Qoida va boshqa xalqaro terrorchi guruhlar uchun xavfsiz hudud bo'lishini xohlamaydi, dedi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg, shuningdek ayrim mintaqa davlatlari tashqi ishlar vazirlari ushbu marosimda Skype orqali qilgan chiqishlarida afg'onlar aro tinchlik muzokaralarini himoya etishlarini bildirdilar. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov o'z nutqida Afg'onistonda tinchlik barqaror etilishi nafaqat afg'onlar, balki mintaqa uchun muhimligini ta'kidladi. U afg'onlarning muzokara hay'atlarini afg'onlar aro tinchlik muzokaralarining navbatdagi majlisini tarixiy Samarqand shahrida o'tkazishlikka da'vat etdi. 40 yildan so'ng Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash maqsadida Dohada boshlatilgan muzokaralarda rasmiy Kobul va Toliblar tomonidan tayinlangan muzokara hay'ati kelasi kunlar ichida mamlakatda davom etadigan to'xtovsiz urushlarga barham berish masalalari ustida tortishadilar. Afg'oniston o'zbeklari Dohada afg'onlar aro boshlangan muzokaralarga katta umid bilan qaramoqdalar. O'zbek ziyolilaridan Azizulloh Orol: muzokaralar boshlanishi bilanoq mamlakat bo'ylab otashkesin barqaror etilishi zarurligini bildirdi.
Afg'oniston o'zbeklarining qisman, ta'kidlayman, qisman har ikkala tomonda ham huzurlari bor. Men bir afg'onistonlik o'zbek sifatida bu bosqichda tinchlik uchun vujudga kelgan favqulodda fursatdan foydalanib, muzokarachilarimiz butun Afg'oniston xalqiga manzur bo'lgan yangi kelajakni ta'riflab berishlari kerak deb tushunaman. Tinchlik muzokaralari boshlanishi bilan otishmalar ham to'xtatilishi shart deb o'ylayman. Aks holda bunday muzokaralar faqat siyosiy va diplomatik o'yinlardan boshqa narsa bo'lishi mumkin emas deb bilaman.
Suhbatdosh: afg'onlar aro muzokaralar yaqin kelajakda ijobiy natijalar olib kelib kelmasligidan qat'i nazar, 40 yil qonli urushlardan so'ng qarama-qarshi tomonlar aro nizolarga tinch yo'llar orqali barham berish uchun muzokara boshlashlarining o'zi tinchlik ta'minlanishi sari tashlangan muhim bir qadam, deydi.
O'zbekiston salomatlik.
Ikki vazirlik poliklinikalar oldiga bajarib bo'lmaydigan vazifa qo'yyapti. Tafsilotlar bilan Barnon var. 14-sentyabrda ochilish kutilayotgan umumta'lim maktablariga qo'shimcha shifokor va hamshiralarni yetkazib berish vazifasi ko'p tarmoqli poliklinika va qishloq vrachlik punktlariga yuklatildi. Shu kunlarda ozodlikka kelib tushgan hujjatda o'quvchilar orasida koronavirus yoyilishi oldini olish uchun maktablarda ertalabki COVID-19 filtr guruhlari va izolyator xonalarini tashkil qilish ko'zda tutilgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, hozirgi vaziyatda respublikadagi qariyb 10 mingga yaqin maktabning katta qismida shifokor yo'q. Hamshiralarning aksari yarim yoki chorak stavkada ishlamoqda. 5-sentyabr kuni imzolangani qayd etilgan hujjatga ko'ra, maktablarda koronavirus tarqalishi oldini olish uchun maktab shifokori, hamshirasi, birlamchi tibbiy sanitariya yordam muassasasidan biriktirilgan hamshira, kurator qilib tayinlangan shifokor ishlashi lozim. Hujjatda bu tibbiyot xodimlari uchun maxsus xona ajratish, uni zarur jihoz va dori-darmon hamda himoya kiyimlari, kombinezon, qo'lqop, niqob, dezinfeksion va antiseptik vositalar bilan ta'minlash vazifasi maktablar zimmasiga yuklangan. Sog'liqni saqlash vazirligining bir necha hududiy bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shu paytga qadar o'quvchi soni 2000 dan oshgan yirik shahar maktablarida bir shifokor va bir hamshira ishlab kelgan. Ammo bola soni 2000 dan oz bo'lgan maktablarda shifokorlar umuman yo'q va hamshiralar odatdan yarim kun ishlaydi. Jumladan Toshkent shahar Sergeli tuman tibbiyot birlashmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, endilikda maktabda ishlaydigan tibbiyot xodimlari sonini kamida 2 barobarga oshirishga to'g'ri kelmoqda. Bu rasmiyga ko'ra, shu bois oilaviy poliklinikalar va ko'p tarmoqli poliklinikalarda ishlab turgan umumiy amaliyot shifokorlarini ham maktablarga kurator tariqasida biriktirish ko'zda tutilmoqda. Ammo O'zbekistonda shifokorlar yetishmasligi azaldan mavjud muammo. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan so'nggi rasmiy raqam 2018 yil holatiga ko'ra O'zbekistonda har 10 ming aholiga o'rtacha 23 shifokor to'g'ri keladi. Qiyoslash uchun Qirg'izistonda har 10 ming kishiga 22, Qozog'istonda 40, Avstriyada 48, Qatarda 77 shifokor to'g'ri keladi. Har 10 ming kishi uchun 23-22 nafar shifokor ko'rsatkichi jumladan Yevropa davlatlaridagi hozirgi o'rtacha ko'rsatkichdan 1.5-2 barobarga ozdir. Shu yilning martida koronavirusga chalingan ilk bemor O'zbekistondan aniqlanishi ortidan mamlakatda boshlanib ketgan pandemiya paytida shifokor va tibbiyot xodimlari yetishmovchiligi yanada keskin muammoga aylandi. Sog'liqni saqlash vazirligi hududiy bo'limlari va qator poliklinikalardan olingan ma'lumotga ko'ra, maktablarni hamshira bilan ta'minlash masalasi ham jiddiy muammo. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shu paytgacha o'quvchi soni 500 nafargacha bo'lgan maktabda bir hamshira chorak stavka, 1000 nafargacha bo'lgan maktabda bir hamshira yarim stavka, o'quvchisi 1000 nafardan oshgan maktabda bir hamshira to'liq stavka, 2000 dan oshgan maktablarda esa bir shifokor va bir hamshira to'liq stavkada ishlagan. Sergeli tuman tibbiyot birlashmasi lozimiga ko'ra, endilikdagi tartibga binoan hamshiralardan maktabda to'liq kun ishlash talab qilinmoqda. Bu mulozim Ozodlik bilan mikrofonda suhbatda shunday dedi: "Hozir maktabda o'qish ikki smena bo'lgani uchun hamshira kechgacha qolishi kerak. Asosiy ish ham hamshiraga tushmoqda. Natijada ish soati ham ko'p, ish hajmi ham ko'p. Oylik esa atigi 700 ming so'm atrofida", dedi mulozim. Ozodlik bog'langan bir necha viloyat qishloqlaridagi poliklinika va tibbiyot birlashmalaridan olingan ma'lumotga qaraganda, hududlardagi ahvol bundan-da og'ir. Jumladan Xatirchi tumanidagi qishloqlardan birida ishlayotgan shifokorga ko'ra, qishloqdagi 4000 aholiga 2 vrach, 11 hamshira, 4 sanitar qaraydi. Uning aytishicha, hududda 2 ta maktab bor, birida 250, yana birida 500 dan ortiq o'quvchi o'qiydi. 2 ta maktabga qishloq vrachlik punktida ishlaydigan 2 ta hamshira, biri chorak, yana biri yarim stavkaga ishga boradi. Bu maktablarga shifokor yollashning aslo imkoni yo'q, deydi QVP bosh shifokori. Xalq ta'limi vaziri mamlakat bo'ylab umumta'lim maktablari 14-sentyabr kuni ochilishi mumkinligi haqida 25 avgust kuni ma'lum qilgan. Bu o'rinda maktablarda koronavirusga chalingan o'quvchi va o'qituvchilarni ostonadayoq aniqlab, tegishli choralarni ko'ra oladigan maxsus guruh, COVID-19 filtr guruhi tayyor bo'lishi shart. Bu guruhlar har smena boshlanishi oldidan o'quvchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazib, binoga kiritadi. Guruhlarda bir nafardan hamshira, sanitar, ichki ishlar vazirligi xodimi va Milliy gvardiya xodimi bo'lishi lozimligi aytilmoqda.
Sog'liqni saqlash.
Toshkent viloyatining Zangiota tumanida tez yordamchilarga berilgan Usmonovning xayriya pullari yarmi xatolik tufayli qaytarib olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi tez yordam xizmati xodimlariga milliarder Alisher Usmonov ajratgan xayriya mablag'i hisobidan avgustda berilgan pulning yarmi qaytarib olingani ma'lum bo'ldi. Tez yordam felcherlarining ozodlikka erishishicha, o'tgan oy ularning plastik kartalariga Usmonovning xayriyasi deya 4 million so'mdan tushirib berilgan. Pul tushgan kunning ertasiga xayriya puli olgan tibbiyot xodimlarining bank plastik kartalari bloklangan, berilgan pulning yarmi yechib olingan. Xayriya pulini kartaga tushishi bilan sarflashga ulgurganlarning avgust oyidagi maoshidan ushlab qolingan. Zangiota tumani sog'liqni saqlash bo'limi rasmiylari 10-sentyabr kuni ozodlikka savollarga javob berar ekan, tibbiyot xodimlariga xayriya pullarini tarqatishda xatolik bo'lgani, shu xatolik tufayli ko'proq berib yuborilgani sabab pullarning ortiqcha qismi qaytarib olinganini aytishdi. Shu yilning iyulida rossiyalik milliarder Alisher Usmonov O'zbekistondagi tez tibbiy yordam brigadalari xodimlari uchun 100 milliard so'm, qariyb bu 10 million AQSh dollari bo'ladi, shu miqdordagi xayriya pulini ajratgan edi. O'zbekiston hukumati ham tez yordam xodimlarini bir martalik rag'batlantirish uchun davlat byudjetidan 100 milliard so'm beradigan bo'lgandi. Vazirlar Mahkamasi qarorida ushbu 200 milliard so'mni tez yordam xizmati vrachlariga 5 million so'm, feldsherlarga va sanitarlarga 4 million va haydovchilarga 3 million so'mdan bo'lib berilishi belgilangan edi. Ammo Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi tez yordam xizmati ayrim xodimlariga berilgan xayriya pulining yarmi qaytarib olingan. Tez yordam xizmatining ismi ochiqlanishini istamagan feldsheri Ozodlikka aytdi bu haqda. O'tgan oy boshida plastik kartalarimizga Usmonovning xayriyasi deb 4 million so'mdan tushirib berishgandi. Xursand bo'lgandik. Ertasi kuni plastik kartalarimizni bank orqali bloklab 2 million so'mini yechib olishdi, dedi feldsher. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Toshkent viloyatining Zangiota tumanida 20 dan ortiq tibbiyot xodimiga berilgan yordam pulining yarmi qaytarib olingan. Ayrim shifokorlar plastik kartalardan pullar ularning roziligisiz yechib olinishiga norozilik bildirib, shu oy boshida Zangiota tumanidagi savdogar bank oldida to'planishgandi.
Mana xalq hozir 4 milliondan pul tushirib qaytarib olishdi. O'shani hal qilish uchun mana bankga keldik hozir. Bizga bilan hech kim gaplashmayapti. Mana buxgalterimiz o'zlari telefonda gaplashib yuribdilar. Jamoa kim hal qilib beradi?
Nega tibbiyot xodimlariga 4 million so'mdan berildi-yu, ertasi yarmi qaytarib olindi? Bu savol bilan Ozodlik Zangiota tumani sog'liqni saqlash bo'limiga bog'landi. Bo'lim mas'ullaridan biri xayriya pullarini tarqatishda xatolik bo'lgan, shu xatolik tufayli yarim pulni qaytarib olinganini aytdi. 5-avgust kuni 155 nafar xodimga bir marotabali moddiy yordam tarqatildi. Shu kuni kechasi Sog'liqni saqlash vazirligining 4-avgustdagi ko'rsatmasi kelib tushdi. Shu xatda yordamlar xodimlarning stavkasiga qarab berilishi aytilgan. Yarim stavkada ishlaydigan tibbiyot xodimlariga shu yordam pulini yarmi berilsin degan joyi bordi. Shunga 32 million so'mdan oshiqroq pul qaytarib olindi, dedi sog'liqni saqlash bo'limi mas'uli. Zangiota tumani tez yordam xizmat xodimlari esa bu xatolik ularda tushkun kayfiyat va sarsongarchilik yaratganini aytishdi.
Dastur davomida Ozod mikrofon Ahmad Boyga aldanganday lombard tashkilotiga pul qo'yib chuvtishdik. Prokuratura chora ko'rmayapti.
Da, adashgandim. Endi nima qilaylik? Bitta sayti beribdi, olibdi, shunaqaga biz ham qiziq bo'lganmiz. Lekin o'sha Ahmad Boydan ham batar bir qo'lda bu.
Yozuvchilar shikoyatidan so'ng ular sotib olgan yangi uylarga usta solindi. Belarus muxolifati lideri Yevropa ittifoqining Lukashenkoga qarshi chora ko'rmayotgani uchun tanqid qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Shuningdek, dasturimizning ikkinchi qismida o'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazarini tinglaysiz.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyat Jondor tumani Joysafet qishlog'ida yashaydigan Shahodat Jo'rayeva Nodirabegim Baraka MTJ lombard tashkilotiga 300 dan ortiq odam pul qo'yib aldanib qolganidan shikoyat qildi. Shahodat Jo'rayeva bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men 2019-yilda 20-iyunda o'sha lombard deb nomlangan o'sha bankda birinchi pul qo'ygan ekan, shu bahona man ham o'sha yerda qo'ydim. Lekin bizani ishontirdi. Bitta qog'oz qalab qildi, lekin o'zim ishonmaslik qilaman, ishontirdi. Bir ana 8 oy, 7 oy 20-yilni fevral oyigacha biza hamma o'gan narsa bo'lish uchun oldim deyishim kerak. Profan hisobga berib bitirdi. Lekin bu yoqda u qochib qoldi. Uni biza borgancha militsiyaga berib bergan ekan odamlarda, ichki ishlarga bergan ekan. Odamlar ololmagan pulini. Lekin u yerda qarib bir 200-ta, 300-ta odamni pulini bu oblo qilgan. Nima borsa biza borgancha o'sha boshqa xalq ham shuni ichki ishlarga bildirgan ekan. Bizlar ham borib arza qilib topshirdik. Ko'rib chiqamiz dedi. Ikki ko'rib chiqmayapti. Qanaqa? Bugun borsa 15-iyuldan keyin keling dedi. Ana aytdi sentyabr bo'yli. Avgust 15-da ko'rib chiqamiz dedi. Lekin hech qanaqasidan bo'lgan yo'q, boshqa yo'q. Biz uni ko'rmabmiz. Bizga uchrashtirgan yo'q hech qanaqa.
Nima kelishuv nima edi? Masalan, siz pul qo'yasiz, keyin har oy qanchadandir qaytarib olasizmi?
Ana 14 million pul qo'yganman. Mana 420 ming har oyda berib o'tirgan. Fevral oyini ham oldim. Iyunda 20-iyunda qo'yuvdim. Lekin bu yoqda nima bo'lsak, odamlar bo'lsa nima, pulini ololmay, uni ichki ishlarga bildirib bo'lgan ekan.
Siz shartnoma qilgansiz u bilan a?
Shartnoma qilingan, shartnoma qog'ozlari turibdi, lekin bizani hech kim tinglamayapti-da.
Nechi kishi shunday topshirgan, nechi kishi?
U yerda hozir 200 dan ortiq aholi arza topshirgan. bittasi aytdiki o'sha ana xotin notida bo'l o'zida saqlatilgan pul kimda bo'l kimda bo'l qayerda farzandlari bo'l teplitsasi bo'l yo'q edi rossiya bo'lib kelgan nimalar qilgan dedilar beradi dedilar lekin hech qanaqa najot yo'q prokuraturaga arza yozdik arza keyin o'sha uyga tergovga o'tkazgan ekan tergovchi siyohga o'tgan tergovchiga borib uchrashdik ana so'rasak 15 avgustgacha uzoq bilan ko'rib chiqadi dedi keyin qaytib sentyabrgacha deyapti lekin hech qanaqa najot yo'q bizlar u bilan uchrashganimiz ham yo'q hech qaysi bilan tamom bizlarga o'sha sherigi ham uchrashmadi bitta yo'ndabitta yana sherigi bordi bahodir aka degani familiyasini bilmayman pul beray degandida pulni sanab beray degandi faqat tamom
uning bir ofisi bir ishxonasi bormi bir borib gaplashadigan shu tashkilotni shu firmani
endi unisini bilmayman bizlarga aytgan vaqtda man aytdim o'sha man unga ko'nglim kelmayapti sizlardan degan paytda bizlarga ham qo'lar deb ham qo'rqmang bizlarga ham pechat berilgan biza ham oylik olamiz shuniki ichdan bizani ham so'raydigan kishilar bor dedi mahalla atrofida masalan xalqni orasida joyi yashaydigan joyi o'shana o'tiradigan joyi pul tarqatadigan joyi shunaqa joy shuni shuncha vaqtdan beri biron kishi o'shani kuzatmagan yo boshqa qilmaganda bilmaymiz endi u joylarni
yo'q mana birovni gapiga kirib qolganmiz o'zbekistonda shuncha voqealar bo'lyapti mana ahmadboy piramidasi bo'ldi va boshqalar shularni bilib turib yana ko'rib turib yana o'zlaring berdilaring pullaringni
ha da adashganmizda adashganmiz endi nima qilaylik bittasi aytib beryapti olyapti shunaqaga biza ham qiziqib qolganmiz lekin o'sha ahmadboydan ham battar bo'lib qoldida bu
deydi jondorlik shahodat jo'rayeva
ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas
ozodlik radiosi
ijtimoiy hayot
yozuvchilar shikoyat qilganidan so'ng ularga berilgan yangi uylarga usta tushdi Shuhrat Bobojon lavhasi O'zbekiston prezidentining 2016-yilgi qaroriga binoan qurilib yozuvchilarga joriy yilda imtiyozli kreditga berilgan uylarning ta'mirtalab ekanligi haqidagi shikoyat ortidan bu uylarga usta tushdi bu haqda 9-sentyabr kuni ozodlikka Toshkent shahar hokimligi yagona buyurtmachi xizmati injiniring shirkati vakili bildirdi shirkat vakili pandemiya bois qurilish cho'zilgani va yozuvchilar tasarrufiga o'tgan uylarda sanuzil yo'qligi va boshqa juziy kamchiliklar borligini tan oldi va bu kamchiliklarni tuzatish uchun ustalar safarbar qilinganligini ta'kidladi 4-sentyabr kuni olgan yangi uy remont talab ekanligidan shikoyat qilgan 20dan ziyod yozuvchi o'zbekiston prezidentiga maktub bilan murojaat qilgan edi maktubda yozilishicha yozuvchilar tasarrufiga o'tkazilgan yangi uylarning pollari qoqilmagan gaz plita yo'q unitaz rakovina kabi santexnika uskunalar qo'yilmagan hatto devorlar suvoq qilinmagan maktubga zulfiya mo'minova davron rajab amir xudoyberdi go'zal begim to'lqin eshbekov kabi shoir va yozuvchilar imzo chekkan ozodlik shikoyat maktubiga imzo chekkanlardan ba'zilari xususan go'zal begim matyoqubova bilan suhbatlashdi yozuvchilar uchun toshkent shahar markazida qurilgan uydan kvartira olgan shoira go'zalbegim matyoqubova shikoyat arizasidan keyin ustalar brigadasi kelib ish boshlaganligini tasdiqladi yotoqxonaning eni 2 m 40 cm koridorga o'xshaydi bank bilan shartnoma tuzib o'zimga ajratilgan uyning boshlang'ich pulini to'laganimga yaqinda 2 oy to'ladi 4-uydan kvartirani olib uyni to'liq o'z nomimga rasmiylashtirib ham oldim endi esa bankka oylik foiz to'lashni boshladim shikoyatda yozganimdek uy emas beton korobka oldik devorlarga gipsokarton qoqib tashlangan ammo shikoyatdan keyin qimirlab qolishdi shu kunlarda ustalar kelib ishlayapti dedi suhbatdosh g'afur g'ulom nashriyotda muharrir bo'lib ishlaydigan shoira ta'mir talab bo'lsa ham uy olganidan mamnun uy bu sovg'a emas lekin yaxshi imtiyoz qilib berdi davlat rahbari 5 yil 7% keyin esa 16%dan to'laymiz 20 yilga boshlang'ich to'lov 15% to'ladik 30 yillab toshkentda uysiz yashagan ijodkorlar uyli bo'lishdi faqat quyidagi amaldorlar mas'uliyatsizligi tufayli biroz ovoragarchilik bo'ldi xolos lekin uy shaharning qoq markazida xalqlar do'stligi istiqlol san'at saroyiga yaqin shaharning bu qismidagi boshqa uylarning narxiga taqqoslaganda arzonroq tushdi uy 2 xonali oldim 212 million to'lashim kerak 20 yilda deydi suhbatdosh dizayner rassom Shuhrat G'olibov yozuvchi tanishi olgan uy bu narxga arzimasligini aytadi uyni borib ko'rdim. Bir tanishim olgan edi. Xrushovka uylarining o'lsa o'ligi ortiq. Tovuq katalagidagi kvartiralar. Bir yoq tomoni Kamolon mozoriga qaragan, deydi suhbatdosh. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zolaridan biri, ismi aytilishini istamagan yozuvchi ozodlikning bu masalani ko'targanligini bilib, bir nechta rasmlarni yubordi. Birinchi rasm O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi sayti va boshqa nashrlarda e'lon qilingan rasmda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yozuvchilarga berilgan yaxshi jihozlangan kvartirani ko'zdan kechirmoqda. Matbuotda yozilishicha, rasmda 4-chi raqamli uy tasvirlangan, ozodlikka murojaat qilgan yozuvchi ayni shu 4-chi uydagi kvartira suratini yubordi. Bu ikki rasmni solishtiring. Shahar hokimi Ortiqxo'jayev O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevga uyni ko'z qilmoqda. Orqada uyushma vakili Sirojiddin Said ham turibdi. Bu rasmni ko'rib, yangi uydan kvartira kalta olganimga sevinib ketgan edim, ammo uyni ko'rib hafsalam pir bo'ldi. Ortiqxo'jayev uy jihozlarini vaqtincha o'rnatib, keyin olib ketganligiga ishonaman. Ammo nahotki devordagi gulxonni ham ko'rsatib ketgan bo'lsa, bu qadar ko'zbo'yamachilikni ijodkorlar ko'rmaydi deb o'ylashdimi, dedi yozuvchi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Hokim o'rinbosari 5000 dollar pora bilan ushlandi. Andijonlik 39 yoshli ayol 11-chi farzandini dunyoga keltirdi. Ozodbek Nazarbekov tarixiy serial masalasida Istanbulga bordi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi direktori Akmal Burxonov tanish bilishchilik va manfaatlar to'qnashuvi haqida gapirdi deb yozadi Xabar.uz. Rivojlangan mamlakatlarda har bir davlat idorasi va xususiy tashkilotda manfaatlar to'qnashuvining aniq tushunchasi mavjud. Bizda hamma narsa aralashib ketgan. Tanish bilish ham, manfaatlar to'qnashuvi ham. Biz o'zimiz hali oxirigacha chegara qayerda o'tganligini to'liq anglab yetmaganmiz. Afsuski, barchamiz tanish bilish bu mentalitet deymiz, ammo madaniyatimiz va urf-odatlarimizni davlat xizmati bilan adashtirmasligimiz kerak, degan u. Qayd etilishicha, hatto yangi tashkil etilgan agentlikka ishga qabul qilish borasidan yuqori amaldorlardan falonchini ishga oling degan mazmunda ko'plab qo'ng'iroqlar bo'ldi. Agentlik rahbari hukumat amaldorlariga sovg'a berish holatini ham izohlagan. Bizda turli sabablar bilan sovg'alar berish holati ko'pincha hukumat amaldorini o'z tomoniga og'dirish yoki pora sifatida qabul qilinmaydi. Chet mamlakatlarda esa agar davlat xizmatchisi kimlardandir sovg'a oladigan bo'lsa, bu holda sovg'a beruvchi unga bo'ysunuvchi yoki undan bog'liq bo'lishi shart emas. Bu holat lavozim suiiste'moli sifatida korrupsiya holatiga tekshirish uchun sabab hisoblanadi, degan Burxonov. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Qo'qon mahallasi raisi va tumani prokurori 1000 ta jo'ja spektaklini namoyish etishdi deb xabar beradi Kun.uz. Mazkur nashrda kambag'al oila farzandi bo'lgan Doston Tirkashev ismli yigitcha tadbirkorlikni boshlashi uchun mahalla raisi Husniddin Tursunov hamda tuman prokurori tomonidan ko'mak berilgani haqida maqola e'lon qilingan. Yigitning otasi Rossiyada mehnat muhojirotida ekani aytilgan, ammo ko'p o'tmay mas'ullar yolg'on ma'lumot bergani, kambag'al oila vakili deya ko'rsatilgan Tirkashev aslida mahalla raisi Tursunovning farzandi ekani ma'lum bo'lgan. Sektor rahbari bo'lmish prokurorlarning ko'z oldida qo'yilayotgan bunaqa spektakllar odamlarning ishonchi yo'qolishiga, davlat tomonidan olib borilayotgan islohotlarning shubha ostida qolishigagina xizmat qiladi xolos, deb izohlagan Kun.uz nashri ushbu holatni. Mahalla raisi Tursunov o'z arizasiga ko'ra lavozimidan ozod etilgan. Tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Sanaqulovaga hayfsan berilgan. Spektakldagi bosh rol ijrochilaridan biri tuman prokurori xatti-harakatiga hali baho berilganicha yo'q. Xabarlarga ko'ra, bosh prokuratura holatni o'rganmoqda. Andijon shahridagi Yangi hayot mahallasida istiqomat qiluvchi Shukurjon va Nasibaxon Qodir Oxunovlar xonadonida 11-chi farzand dunyoga keldi, deb yozadi Daryo.uz. Viloyat perinatal markazida tug'ilgan qiz farzandning ham onaning ham ahvoli yaxshi. 21 yoshimda turmushga chiqqanman. O'sha paytda juda kech oila qurdim degan fikrda yurardim. Negaki sinfdosh qizlarning deyarli barchasi oilali bo'lgan edi-da. 22 yoshga to'lganimda ilk farzandim tug'ildi. Unga Shukrona ismini qo'ydik. To'ng'ichim hozir 18 yoshda. Shundan so'ng yaratgan bir etak, 8 qiz, 3 o'g'il ado etdi, deydi Qodir Oxunova. Suhbat jarayonida Qodir Oxunova 2019-yil tug'ilgan qizi va uning atrofida tarqalgan avtomashinaga oid gap-so'zlarga ham to'xtalib o'tgan. O'tgan yil 10-chi farzandimni dunyoga keltirganim to'g'risidagi xushxabar internet saytlari va telekanallarda chiqqach, oilamizga davlat tomonidan mashina berilgani haqida gap-so'zlar tarqaldi. Ko'cha-ko'yda mashina qulluq bo'lsin deya tabrik bildirganlar ham ko'p bo'ldi. Ammo bizga bunday sovg'a, hadya qilinmagandi, deydi u. O'zbekiston Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Istanbul shahrida Jaloliddin Manguberdi seriali ijodkorlari, xususan prodyuser Mehmet Bo'zdoq bilan uchrashdi, deb yozadi Qalampirus. Nazarbekov muloqot chog'ida o'zbek xalqi ushbu serialni intiqlik bilan kutayotganini ta'kidlagan. Jaloliddin Manguberdi obrazi juda nozik va biz uni uvol qilib qo'ymasligimiz kerak, degan Nazarbekov. Qayd etilishicha, ushbu serialga 7 million AQSh dollari mablag' sarflanmoqda.